Baigėsi trečia diena. Dirbti jums liko 7 dienos. Rytojaus diena, 4, jums yra labai svarbi diena. Pradėsite praktikuoti vipasaną. Tai reiškia, pradėsite skverbtis į panijos, išminties, įžvalgos sferą. Tai, ką praktikavote šias 3 dienas, yra labai svarbus ir būtinas pasiruošimas rytojaus darbui. Tikrasis darbas prasidės rytoj. Šias 3 dienas ruošiatės tikrajam darbui, vipasanos meditacijai. Be tvirtos šylos neįmanoma praktikuoti vipasanos. Neįmanoma sulaukti rezultatų, tikrų vipasanos rezultatų. Vipasanos neįmanoma praktikuoti ir be gero samadžio. Todėl šias 3 dienas laikėtės priesakų, kuriuos prisėmėte pirmąją dieną. Tai yra šyla, tai pamatas. Kuo tvirtesnis pamatas, tuo tvirčiau stovės pastatas. Taigi turėdami tą tvirtą pamatą, pradėjote praktikuoti samadį, medituoti anapanos meditaciją. Šyla reikalinga tam, kad samadis būtų tinkamas. Prieš 25 šimtmečius Indijoje buvo mokytojų, kurie šylai neteikė reikšmės. Tokių mokytojų kai kur yra ir dabar. Jie teigia, šylos laikytis nebūtina. Darykite, ką norite. Kas jums teikia malonumą, galite tai tęsti. Vis tiek galite medituoti ir patirti visas malonias meditacijos patirtis. Taigi čia tikslas per meditaciją patirti malonių patirčių. Tačiau vipasana skirta ne tam. Vipasanos tikslas – išvalyti, išgrininti protą giliausiame lygmenyje, kuriame yra nešvarumų šaknis. Todėl reikalingas nepaprastas samadis, o samas samadis, tinkamas samadis. Nepriekaištinga šyla reikalinga tam, kad samadis būtų tinkamas. O tinkamas samadis reikalingas tam, kad vystytumėte paniją. O panija reikalinga tam, kad pasiektumėte galutinį tikslą, visišką išsilaisvinimą, visišką nušvitimą. Taigi, šyla reikalinga samadžiui, samadis panijai, panija vimučiui, tai yra išsilaisvinimui. Tačiau taip yra tik iš pradžių. Vėliau pastebėsite, kad visi trys, šyla, samadis ir panija, pradeda vienas kitam padėti. Tai tarsi trikojai su trimis kojomis. Jei viena koja silpna, jis negali stovėti. Turi būti tvirtos visos trys. Šyla padės samadžiui ir panijai. Samadis padės šylai ir panijai. Panija padės šylai ir samadžiui. Visi trys yra susiję ir pradeda vienas kitam padėti. Jei žmogus yra nepriekaištingos šylos, gerai, šyla duota savo naudos, savo gerų rezultatų. Tačiau vien tobula šyla negali tavęs išlaisvinti. Jei žmogus yra nepriekaištingos šylos ir turi gilę samadžio patirtį, tai taip pat dar negali jo išlaisvinti. Panija yra būtina sudedamoji dalis. To žmogaus, kuris visiškai nušvito, Siddhartos Gotamos gyvenimas buvo kupinas šylos, netgi nuo vaikystės. Jis taip pat praktikavo samadį, paliko pasaulietinį gyvenimą, mokėsi pas įvairius mokytojus. Jis praktikavo tais laikais aukščiausios pakopos samadį, 8 pasinerimo samadžius. Jis visus juos praktikavo, tačiau matė, kad dar nėra visiškai nušvitęs. Jis pastebėjo, kad proto gelmėje yra miegantis nešvarumai, tarsi miegantis ugnikalniai. Kol tie ugnikalniai ten bus, tai reiškia, kad jie gali bet kuriuo metu išsiveržti ir užvaldyti žmogų, suteikdami jam daug kančių. Reikia pašalinti jų šaknis. Šios nešvarumus iš proto gelmės reikia išrauti su šaknimis. Jis tęsė paieškas, kaip tai padaryti. Ir naujai atrado vipasanos techniką. Tai yra panija. Tik praktikuodamas vipasaną jis galėjo išvystyti savo paniją ir tapti nušvitusiu žmogumi. Antraip tai nebūtų buvę įmanoma. Šalis jau buvo praradusi vipasaną. Apie ją buvo kalbama, bet švari, patirtinė išmintis, panija, jau buvo pamiršta. Jis atrado ją iš naujo. Iš visų trijų damos dalių, kurios sudaro taurų į 8 kelią, buvo išlikusi šyla ir 3 samadžio dalys. Kitos 2 tauriojo 8 kelio dalys, priklausančios panijos sferai, yra sama sankapo ir sama diti. Sama sankapo – tinkamos mintys. Atvykus į tokį kursą, pradžioje, proto paviršiuje yra tam tikrų nešvarumų, dėl kurių protas yra labai susijaudinęs. Tarkime, prote yra kokio nors įvykio poveikis. Jūs pradedate stebėti kvepavimą, mintys labai suaktyvėja, užvaldo jūs. Ir dažnai jos kupinos nešvarumų. Kartais tai gali būti pyktis, gali būti neapykanta, kai kuriais atvejais liudesys, depresija, kitais atvejais tai gali būti aistra. Šios mintys vis jūs užvaldo, o jūs iš visų jėgų stengiatės grįžti prie kvepavimo. Mintys jūs užvaldo, o jūs vis turite grįžti prie kvepavimo. Vieną dieną, dvi dienas, tris dienas. Ir pastebite, kad nors dingo ne visos mintys, tačiau jų pobūdis pasikeitė. Mintys jau nebe tokios audringos kaip pradžioje. Minčių vis dar yra, bet dabar jos daugiau yra apie kelią, apie dammą. Pradedate suprasti, koks šis kelias, kaip reikėtų medituoti, kaip medituoti tinkamai, kokie yra sunkumai. Dabar galvoje sukasi tokio pobūdžio mintis, o ne mintis kaip kam nors pakenkti. Tai yra sama sankapo. Vis dėlto tai dar nėra ta panija, kuri padėjo Siddhartai Gotamai visiškai nušvisti. Jau ir tais laikais buvo mokoma, kad mintis turi būti geros. Visi Indijos mokytojai, gyvenę prieš Budą, jo amžininkai ir gyvenę po jo, mokė, kad būtina turėti geras mintis. Tuomet gali teisingai viską matyti. Ir toks matymas yra samaditi. Tinkamas supratimas, tinkamas matymas. Tada gali dalykus matyti teisingai, tokius, kokie jie yra. Tai tarsi saulė būtų aptraukta tirštais, tamsiais, juodais debesimis, per kurios nesimatytų jo šviesos. Viskas skendi tamsoje. Dalis tų debesų nuslinko. Jų dar yra, bet jau nebetokie tiršti, nebetokie tamsūs. Dabar jie ploni. Per juos jau galima įžvelgti šviesą, nors nuslinko dar ne visi debesys. Taigi reikia tokio sama sankapo. Minčių dar yra. Dar nepasiekėte pakopos, kai visiškai nebelieka minčių ar galvojimo. Protas dar galvoja, tačiau tai nėra toks didelis trukdis, kad negalėtumėte žengti tolesnio žingsnio. O kitas žingsnis yra samaditi. Tinkamas supratimas. Tinkamas matymas. Tokios tikrovės, kokie jie iš tikrųjų yra. Tai yra tikroji panija, tikroji išmintis. Palaipsniui artėjate prie išminties, kuri padės jums išsilaisvinti. Yra trys panijos pakopos. Pirmoji, anų laikų kalba vadinta sutamaja panija. Kita pakopa – čintama japanija. Ir trečioji – bavanama japanija. Sutama japanija – ką nors išgirdote, ką nors perskaitėte. Tai kitų žmonių išmintis. Išmintingas žmogus, nušvitęs žmogus, šventas žmogus, kalba apie dammą ir tai tampa šventais raštais. Klausotės tokio žmogaus arba skaitote šventus raštus ir patikite tuo, kas pasakyta ar parašyta. Dažniausiai patikite, nes labai tikite tuo žmogumi, ar esate jam labai atsidavę, arba labai tikite tais konkrečiais šventais raštais, todėl patikite tuo, kas juose parašyta. Gerai, tai naudinga. Tie, kurie niekada negirdėjo apie damą, kurie niekada neskaitė apie tiesą, liks pasimetę visą savo gyvenimą. Tas, kuris girdėjo apie damą, tas, kuris klausė apie damą, tas bent jau klausė tikrų, teisingų dalykų, tačiau to nepakanka. Vien tik vystydami sutamą japaniją, iš kitų išgirsta arba perskaitytą išmintį, neišsilaisvinsite. Sutama japaniją yra labai gera tuo, kad ji įkvepia eiti toliau ir nurodo kryptį, kuria žengti tolesnį žingsnį. Kitas žingsnis yra čintama japaniją. Tai reiškia tiesos supratimas, išminties vystimas intelektualiame lygmenyje. Žmogus yra mąstanti būtybė. Jis neturėtų tikėti aklai. Jis turi naudoti savo intelektu, savo mąstymo gebėjimais. Ar tai, ką išgirdau, ar tai, ką perskaičiau, yra logiška, ar pragmatiška, ar turėčiau tuo patikėti? Žmogus bando tai suprasti intelektu ir atranda, kad taip, tai logiška, moksliška, priimtina. Tik tada jis patiki. Tai antras panijos žingsnis. Labai svarbus ir labai naudingas žingsnis. Labai naudingas tuo, kad jis vėlgi įkvėpė eiti toliau į trečią pakopą, kuri vadinama bavanama japanija. Bava reiškia įvykti. Tai yra išgyventi išmintį per savo paties patyrimą, tiesioginį patyrimą. Tik šios patirties išgyvenimas gali jūs išlaisvinti. Pirmosios dvi panijos jums gali būti naudingos, tačiau jos negali jūs išlaisvinti. Jos buvo žinomos tų laikų Indijoje. Budos atradimas buvo ši trečioji damos dalis. Patirkite ją. Buvo mokytojų, kurie sakydavo, nepasiduokite troškimui, nepasiduokite bjaurėjimuisi. Visi šie jusliniai objektai yra iliuzija, saviapgaulė, o jūs prie jų vis prisirišate ir kuriate savo kentėjimą. Išsivaduokite iš šio prisirišimo, būkite neprisirišę ir išsilaisvinsite iš kentėjimo. Viso to buvo mokoma, tačiau kaip įmanoma išsivaduoti? Jei išvystoma bavanama japanija, išmintis įgaunama per tiesioginį patyrimą, Ji pradeda padėti išsivaduoti iš kentėjimo. Pirmosios dvi panijos gali būti labai naudingos, bet jos taip pat gali labai pakenkti. Dažnai jos būna mums žalingos. Pavyzdžiui, sutamaja panija. Gimusio tam tikroje šeimoje, augusio tam tikroje visuomenėje, tikinčio tam tikra tradicija, tam tikrai šventais raštais ar tam tikra religija. Žmogaus protas nuo mažens sąlygojamas visų šių įsitikinimų, filosofijų, tikėjimų, dogmų. Žmogui atrodo, kad taip ir turi būti. Visos kitos tradicijos yra niekam tikusios, jos neteisingos. Mano tradicija pati geriausia, aš tik ją ir tikėsiu. Toks žmogus iš viso nežengia tolimesnio žingsnio. Jis jaučiasi visiškai patenkintas. Aš įtikėjau tiesą, kurią teigia mūsų raštai, tiesą, kurią teigia mūsų šventieji, tiesą, kurią pasakė mūsų religijos įkūrėjas. Ji nuostabi. Tai tampa didelė kliūtimi, tvirtais pančiais. Toks žmogus niekada nepasinaudos savo protu, niekada nepabandys išsiaiškinti to, kas mokoma, jau nekalbant apie jo gebėjimą patirti tikrovę. Tai yra stiprūs pančiai. Kitas galbūt bus įtikintas sutamoje panija lygmenyje. Tačiau būdamas žmogus, mąstanti būtybė, jis nori išmastyti dalykus. Jis pradeda mąstyti. Ar tai tiesa? Ar tai teisinga? Ar verta tuo patikėti? Ar tai pragmatiška? Tuomet vyresnieji sunerimsta. Šeimos vyresnieji, visuomenės vyresnieji, tam tikros bendruomenės vyresnieji. Jiem tai nepatinka. Tada jie sako, tu netiki mūsų raštais, tu netiki mūsų religijos įkūrėjų. Jei abejoji, žinai, kas tau bus. Po mirties eisi į pragarą. Ir tada jie nupasakoja, koks baisus yra pragaras, siaubingas. Žmogus sako, ne, baba, ne, nenoriu į pragarą, sutinku, su bet kuo, protinga ar neprotinga, pragmatiška ar nepragmatiška, sutinku, kad ir kaip ten būtų, nenoriu eiti į pragarą. Taigi vargšas žmogus priima tokį mokymą iš baimės. Tie patys vyresnieji turi ir kitą argumentą. Jie sako, štai, jei tiki tuo, kas parašyta mūsų raštuose, kas teigiama mūsų tradicijoje, mūsų filosofijoje, jei priimitai, žinai, kas tau bus. Po mirties eisi į rojų. Ir jie nupasakoja, koks nuostabus, koks puikus yra rojus. Ten galėsi mėgautis visais jusliniais malonumais. Visais dangiškais malonumais, kurių šiame pasaulyje net nėra. Kaip bus nuostabu, žmogui pradeda varvėti seilės, kaip nuostabu, jei gausiu visą tai, galiu patikėti bet kuo. Jei tikėdamas gausiu tą rojų, būsiu labiausiai tikintis iš visų tikinčiųjų. Taigi, priimi tą mokymą. Priimi arba iš aklo tikėjimo, arba iš baimės, arba iš godumo. Priimi visą tai nesinaudodamas savo galvą ir nesistengdamas suprasti. Net jei žmogus žengia tolesnį žingsnį, jis taip pat gali tapti stipriais pančiais. Dažnai žmogus pradeda mąstyti ir randa logiškus paaiškinimus, ypač savo tradicijos tikėjimo. Tarsi geras advokatas, jis randa daugybę argumentų, kaip save įtikinti. Tai teisinga. Mūsų tradicijoje taip teigiama, taigi tai yra teisinga. Argumentuoji ir įtikini save. Taip, tai teisinga. Ir viskas. Dabar aš viską žinau. Mano intelektas sako, kad tai teisinga. Tai išpučia tavo ego. Dabar aš viską žinau. Aš toks išmintingas žmogus. Galiu prirašyti krūvą knygų apie šią filosofiją, apie šį tikėjimą. Galiu skaityti paskaitas, dalyvauti debatuose, ginčuose, diskusijose, kad įrodyčiau, jog visi kiti tikėjimai yra klaidingi. Šis tikėjimas yra teisingas. Tokia beprotybė neleis tau žengti tolesnio žingsnio. Taigi šie du dalykai gali tapti rimta kliūtimi. Tik jei žengi į bavanamąją panijos sferą, tuomet pradedi pats patirti tikrovę. Kol nesi patyręs tikrovės, tol ji nėra tavo tikrovė. Ji visuomet iškreipta. Kiekvienas žmogus, kad pasiektų galutinį tikslą, turi pats patirti tiesą. Tas žmogus, Siddhartha Gautama, suvokė tiesą savyje, išvystė savo bavanamąją paniją ir tapo nušvitusiu žmogumi, išsilaisvinusiu žmogumi. Panija, kurią jis išvystė, galėjo išlaisvinti tik vieną žmogų, Siddhartha Gautama, ir nieko daugiau. Jo išmintis negali išlaisvinti daugiau jokio žmogaus. Kiti gali iš jo pasimokyti, gauti įkvėpimo, tačiau kiekvienas žmogus turi vystyti savo išmintį, kad pasiektų galutinį tikslą, visišką išsilaisvinimą. Asmeninė išmintis, bavanamaja panija, tai išgyventa, patirta išmintis. Ji vienintelė gali sutraukyti nežinojimo, troškimo, bjaurėjimosi, negatyvumo pančius. Tik ji gali išnaikinti visą kentėjimą, tik ji duoda vaisių. Ne pirmoji, ne antroji. Pavyzdys. Alkanas žmogus nueina į restoraną. Atsisėda, jam paduoda meniu. Jis peržiūri meniu ir galvoja, o, nuostabu, šiandien čia labai skanus maistas. Jam pradeda seilės tekėti. Tai vienas atvejis. Paskiau jis užsisako maistą. Kol jį atneš, praeis dar šiek tiek laiko. Taigi jis pradeda dairytis aplink. Anksčiau atėję žmonės jau aptarnauti, jie valgo savo patiekalus ir atrodo, kad labai jais mėgaujasi. Šiandien tikrai čia labai geras maistas, visi taip skaniai valgo. Jam vėl pradeda seilės tekėti. Tai antras atvejis. Dabar trečias atvejis. Jam atneša maistą ir jis pradeda jį valgyti. Pirmasis buvo su tama japonė. Jis tik perskaitė meniu. Prie maisto jis dar neprisilietė. Antrasis – čintama japonė. Todėl, kad pamačius, kaip kiti džiaugiasi, kokie jų veidai, jo intelektas sako, žiūrėk, šie žmonės valgo su dideliu malonumu, nes jų veidai tą byloja. Maistas tikrai turėtų būti labai skanus, tačiau jis pats dar neparagavo. Tik trečią kartą, kai jam atnešė maistą ir jis pradėjo jį valgyti, tada taip, jis iš tikrųjų realiai pradėjo jo mėgautis. Tai yra bavanama japonė. Pirmoji ir antroji nesuteiks jums galimybės paragauti tikrovės. Kitas pavyzdys. Sergantis žmogus nueina pas gydytoją. Gydytojas jį apžiūri ir išrašo receptą. Žmogus grįžta namo labai patenkintas. Jis labai tiki savo gydytoju. Tai nieko blogo, reikia pasitikėti savo gydytoju. Tačiau kartais toks tikėjimas, toks atsidavimas tampa aklas. Namuose jis pasistato gydytojo statulą, gydytojo nuotrauką pasideda ant altoriaus, paukoja saldumynų, vaisių, gėlių, smilkalų, tada apeina aplink 108 kartus, 3 kartus nusilenkia. Ar tai gali padėti? Išsiima receptą ir be paliovos kartoja. Vieną tabletę ryte, vieną tabletę per pietus, vieną tabletę vakare. Vieną tabletę ryte, vieną tabletę per pietus, vieną tabletę vakare. Kur tai tave nuves? Beprotybė. Taip būna, kai tikėjimas tampa aklų tikėjimu, kai atsidavimas tampa aklų atsidavimu. Dabar kitas atvejis. Vis dėlto, žmogus yra mąstanti būtybė. Taigi jis nueina pas gydytoją ir klausia, ką man davei šitą receptą? Kas tai? Kaip jis man padės? Gydytojas, būdamas protingas žmogus, paaiškina jam. Žiūrėk, tavo liga yra tokia, jos priežastis yra tokia. Jei vartosi šitos vaistus, panaikinsi ligos priežastį. Kai panaikinsi ligos priežastį, išnaikinsi ir savo ligą. O, nuostabu. Dabar supratau. Koks nuostabus mano gydytojas. Jo vaistai tokie nuostabus. Ir ką žmogus daro toliau? Grįždamas namo, jis pradeda vaidyti su kaimynais. Netikėliai, jūsų gydytojai yra niekam tikę. O mano gydytojas labai protingas. Jūsų gydytojų pasiūlyti vaistai niekam tikę. O mano gydytojas pasiūlė iš tikrųjų puikių vaistų. Taip jis kariauja su kitais, tačiau vaistų nevartoja, tik kariauja su visais kitais. O, taip ir nutinka. Kiekvienas išmintingas žmogus, kiekvienas šventas žmogus, kiekvienas nušvitęs žmogus, pamatęs kenčiančius žmonės, duoda jiems damos receptą. Praktikuok šylą, praktikuok samadį, praktikuok panę ir išsivaduosi iš savo kentėjimo. Tačiau niekas nebando praktikuoti. Jie sukuria visokias sektas, dogmas, ritualus ir įsipainioja juose. Tačiau niekas to neįgyvendina, taigi ir naudos nepatiria. Trečioji panė, bavanamaja panė, tai damos taikymas gyvenime per tiesioginę patirtį. Tik ji, jūsų pačių tiesioginė patirtis, duoda naudos. Tačiau iškyla sunkumas. Kaip įgyti tą tiesioginę patirtį? Kaip tiesiogiai patirti proto ir materijos reiškinį? Kaip patirti, kad tarp jų nuolat vyksta sąveika ir dėl jo susidaro nešvarumai? Jie dauginasi, pradeda jūs užvaldyti. Kaip visą tai suprantant, galima sustabdyti nešvarumų susidarimo procesą? Arba net jei jie susidaro, jūs galite neleisti jiems daugintis ir jūs užvaldyti. Turite visą tai patirti. Tai vyksta proto gilumoje. Taigi, kad tai patirtumėte, turite išvystyti reikiamą gebėjimą. Pastarąsias 3 dienas tai ir darėte. Neturėdami to gebėjimo, negalite praktikuoti vipasanos. Tai neįmanoma. Pavyzdžiui, jei neturite regėjimo gebėjimo, negalite nieko matyti. Jei neturite klausos gebėjimo, negalite nieko girdėti. Lygiai taip pat, jei neturite protinio gebėjimo, kuriuo galėtumėte nusileisti į proto gelmę, kur vyksta proto ir materijos sąveika, jei neturite tokio gebėjimo, tos gelmės negalėsite pasiekti. Pavyzdys. Du draugai, neturtingi berniukai, gyvena elgetaudami. Jie eina iš vienos vietos į kitą ir prašo maisto. Vienas iš jų aklas nuo gimimo. Kartą taip nutiko, kad tas, kuris nuo gimimo aklas, susirgo, pradėjo karščiuoti. Kitas berniukas sako, gerai, tu lik čia, aš eisiu prašyti maisto ir paskiau galėsime kartu pavalgyti. Jis išėjo. Ir taip jau nutiko, kad viena namų šeimininkė jo labai pasigailėjo ir pavaišino labai skaniu, saldžiu patiekalu. Mūsų šalyje jis vadinamas kyru, tai pieno, ryžių, džiovintų vaisių ir saldumynų pudingas. Taigi jis gavo juo pasivaišinti. Berniukas buvo labai laimingas, tačiau maistas buvo skystas, o jis neturėjo jokio indo, kurio galėtų jo parnešti draugui. Grįžęs namo, jis sąžiningai prisipažino. Šiandien elgetaudamas gavau tokio labai skanaus kyro, bet labai gaila, kad negalėjau tau parnešti, nes neturėjau jokio indo. Tiek to, neparnešiai tai neparnešiai, bet sakyk man, kas tas kyras? Nežinai, kas yra kyras? Ne, nežinau. Na, jis baltas. Jis pagamintas iš pieno, taigi jis baltas. Baltas? O kas yra baltas? Nežinai, kas yra baltas? Ne, nežinau. Na, tai ne juodas. O kas yra juodas? Nežinai nei kas yra baltas, nei kas juodas. Kasgi tu toks? Nežinau, kas yra baltas. Nežinau, kas yra juodas. Aš aklas nuo gimimo. Kaip aš galiu žinoti, kas tas juodas, kas tas baltas? Kitas berniukas apsidairė aplink ir pamatė baltą žąsį. Jis ją pagavo ir atnešė draugui parodyti. Žiūrėk, baltas yra kaip šita žąsis. Baltas yra kaip ši žąsis? Kadangi jis neturėjo akių, negalėjo matyti, tai kaipgi jis galėjo pamatyti, kas yra baltas ir kas yra žąsis? Jis perbraukė per žąsį savo rankos pirštų galiukais ir sako, A, dabar supratau, kas yra baltas. Baltas tai labai švelnus, labai švelnus. Ką? Kaip tai švelnus? Ką švelnumas turi bendro su baltumu? Tugi sakei, baltas yra kaip šita žasis, aš pačiupinėjau, ši žasis yra švelni, o dabar tu sakai, kad baltas tai ne tas pats, kas švelnus, kaip man suprasti, kas yra baltas? Et, kvaileli tu, ašgi sakiau, baltas yra kaip šita žasis, o tu negali ne to suprasti. Duok, dar kartą pažiūrėsiu. Ir jis dar kartą perbraukė per žasį pirštais. Pradėjo nuo snapo, perėjo visą jos kūną iki uodegos galiuko. A, dabar supratau. Ji kreiva. Baltas yra kreivas. Taigi, visiems žmonėms, kurie kalba apie aukštas materijas, bet niekada nėra nieko patyrę, nes jie neturi patyrimui reikalingo gebėjimo, jiems tiesa visada bus kreiva, šleiva. Tiesa liks iškreipta visą gyvenimą, visą gyvenimą. Jie negali jo suprasti. Šis gebėjimas patirti tiesą yra labai svarbus. Jūs jau pradėjote įvystyti. Jei būtumėte laikęsi šylos, bet nebūtumėte žengę tolesnio žingsnio į samadį, nebūtumėte galėję šio gebėjimo išvystyti. Pradėjote praktikuoti samadį. Jei būtumėte dirbę su samadžiu, pasitelkdami kokį nors įsivaizduotą objektą, verbalizaciją arba vizualizaciją, vėlgi šito gebėjimo nebūtumėte vystę. Tačiau jūs dirbate su tikrove. Tikrove susijusia su jūsų pačių proto ir materijos sąveika. Jūs pradėjote stebėti kvėpavimą mažame plotelėje nosies srityje. Tai tiesa, jūs iš tikrųjų tai jaučiate. Jautėte kvėpavimo prisilietimą, o dabar, trečią dieną, pradėjote jausti pojūčius šiame mažame plotelėje vykstančias biocheminės reakcijas. Taip leidžiatės į gilesnius savo proto sluoksnius. Gilusis proto sluoksnis, tai kas vadinama pasąmonė, iš tikrųjų nėra nesąmoningas. Jis sąmoningas visą laiką, dieną ir naktį. Tačiau tai, ką jis jaučia, yra kūno pojūčiai. Jūs pradėjote jausti tokius pojūčius nosies srityje. Pojūčių yra visame kūne. Visame kūne nuolat vyksta vienokie ar kitokie dalykai. Vyksta kokia nors kaita, kuri reiškiasi vienokių pojūčių ar kitokių pojūčių. Tačiau kaita vyksta. Ir tai galima patirti, tik stebint taip, kaip jūs stebėjote šias tris dienas. Jūs jau padarėte pradžią. Rytoj ištirsite visą kūno plotą ir pastebėsite vienokius ar kitokius pojūčius. Taigi judėjimas vyksta nuo proto paviršiaus į proto gelmę, kurioje slypi iš praeities susikaupę ir giliai įsišaknyje kompleksai, kurioje taip pat slypi jūsų proto elgesio įpročiai, tai giliausias proto sluoksnis. Jūsų protas yra įpratęs reaguoti. Kai jis kūne jaučia malonų pojūtį, jis yra įpratęs reaguoti jo trokšdamas, kabindamasis į jį. Kai jis kūne jaučia nemalonų pojūtį, jis reaguoja bjaurėdamasis, nekęsdamas jo. Pradėsite patys tai pastebėti. Teoriškai, intelektualiame lygmenyje, labai lengva suprasti, kad visur vyksta kaita. Viskas taip laikina, visa kas gimsta, miršta, visa kas pagaminama, anksčiau ir vėliau suyra. Viskas laikina. Tačiau tai intelektinis supratimas. Patirti šį dalyką galima tik savo kūno ribose. Gamtos dėsnis tas pats visur, tiek viduje, tiek išorėje. Gamtos dėsnį, kurį matome išorėje, galime priimti, suprasti tik intelektualiai. Tačiau tikrovę, dėsnį, kuris reiškiasi mūsų kūne, turite patirti. Ta patirtis ir vadinama bavanama japanija. Turime išgyventi ją per tiesioginį savo patyrimą. Antraip, iš intelektinio supratimo nebus jokios naudos. Buvo mokytojų ir prieš Budą, Budai gyvenant ir po Budos, kurie mokė to paties, tačiau tik intelektualiame lygmenyje. Žmonės nepatirdavo gelmės taip, kaip tie, kurie pradėjo vystyti savo bavanamą japanę. Tarkime, gyvenime nutinka tragedija. Miršta labai artimas arba labai brangus žmogus. Jo palaikus nunešate ir sudeginate ant laidotuvių laužo arba palaidojate į žemę. Tai darydami, sukaupiame daug išminties. Taip, viskas iš tiesų labai laikina. Tas, kuris gimsta, miršta. Niekas nėra nemirtingas. Aš taip pat vieną dieną mirsiu. Žmonės mano kūną laidos į tokį kapą arba degins ant laidotuvių laužo. Tai kokia prasmė tai prisirišti? Kariauti su žmonėmis, kaupti daiktus. Galiausiai, juk viską čia paliksiu, o kūnas bus sudegintas. Tai labai gili išmintis, tačiau ar ilgam? Vos tik žengiame koją iš kapinių, vėl prasideda ta pati beprotybė. Aš, man, mano, niekas nepasikeitė. Tai buvo tik teorinis supratimas. Žmonės ateina paklausyti šitų paskaitų apie damą. O, kaip nuostabu. Dabar aš suprantu, kodėl prisirišimas yra toks žalingas. Jis suteikia tiek daug kentėjimo. Kuo esu labiau prisirišęs, tuo neišvengiamai labiau kentėsiu. Šitas aš, šitas mano, yra didelė kančia, didelė kančia. Tačiau toks žmogus po paskaitos išėjęs į koridorių, tuoj pat sušunka. Ei, kur mano batai? Kas paėmė mano batus? Jie pirkti dar šiandien. Kur dingo mano naujutėlaičiai batai? Pradeda verkti, mano, 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 mano. Niekas nepasikeitė, nes visa tai buvo tik intelektinis supratimas, kuris nieko nepadeda. Žmogus turi patirti. O patirti yra labai sunku. Lengva suprasti intelektualiai, lengva sutikti, jei esi atsidavęs, tačiau patirti tikrovę yra labai sunku. Nes reikalingas tam tikras proto gebėjimas. Be jo tikrovės patirti neįmanoma. Yra tiek daug iliuzijų, tiek daug saviapgaulės. Regimajame lygmenyje gali atrodyti vienaip ar kitaip, tačiau tikrovė yra visiškai kitokia. Pavyzdžiui, vakare einate miegoti, užsidegate lempą ar žvakę ir nueinate miegoti. Kitą rytą nubudę matote žvakę šviesą arba lempo šviesą. Jums atrodo, kad tai ta pati lempa, ta pati šviesa. Kaip tai ta pati lempa, kaip tai ta pati žvakė? Kas akimirksnį, liepsna atsiranda ir išnyksta. Jos vietoje atsiranda kita ir vėl išnyksta. Šios vietoje atsiranda kita ir vėl išnyksta. Be jokios pertraukos. Tai vyksta ištisai. Todėl susidaro įspūdis, kad tai ta pati liepsna, ta pati šviesa. Tai didelė iliuzija. Arba elektros lemputė. Jau du kart ją parodžiau. Susidaro įspūdis, kad tai ta pati šviesa, ta pati šviesa. Kaip tai ta pati šviesa? Jei tai būtų ta pati šviesa, kodėl tada mėnesio gale elektros tiekimo įmonė man atsiunčia sąskaitą? Suvartojate tiek ir tiek vienetų. Sumokėkite tiek ir tiek dolerių. Už ką? Čia mano paties lempa. Mano jungiklis, kurį pirkau turguje. Visa tai mano. O kuo jūs dėti? Kodėl turėčiau jums mokėti? Tačiau elektros tiekimo įmonė teisi. Elektra gaminama, jie atkeliauja laidais ir yra suvartojama. Jos vietoje atkeliauja nauja elektra. Visa tai vyksta labai greitai. Senoji išnyksta, atsiranda nauja. Senoji išnyksta, atsiranda nauja ir taip toliau. Visa tai vyksta dideliu greičiu. Todėl susidaro įspūdis, kad ji ta pati. Kitas pavyzdys. Perplaukite upę. Ryte perplaukėte upę, išlipate kitame krante. Atidirbę ten visą dieną, vakare keliaujate namo. Pasiimate valtį ir parplaukėte atgal į šį krantą. Jums atrodo, kad perplaukėte tą pačią upę. Kaip ji gali būti ta pati upė? Net jei panerėte šioje upėje ir išnyrate, antrą kartą panerėte ir išnyrate, trečią kartą panerėte ir išnyrate, jums atrodo, kad panerėte į tą pačią upę. Kaip tai tą pačią? Ji nuolat teka. Upė, į kurią panerėte pirmą kartą, jau nuplaukė. Neliko ne vieno lašelio. Viskas nuplaukė. Antrą kartą panerėte jau į visiškai kitą upę. Trečią kartą panerėte jau į visiškai kitą upę. Ryte persikėlėte per upę valtimi, vakare upė jau buvo visiškai kita. Tačiau atrodo, kad tai ta pati upė, ta pati šviesa. Kaip iš to išsivaduoti? Tam tikrus dalykus riboja mūsų jutimo organų galimybės. Tarkime, jūs turite akis ir galite matyti, tačiau jos turi savo ribas. Žvakės liepsna atsiranda ir dingsta, atsiranda ir dingsta. Jei labai atidžiai stebėsite, galite tai pamatyti. Taip, iš tikrųjų, atsiranda ir dingsta, atsiranda ir dingsta. Tačiau kaip su elektros lemputė šviesa? Jie atsiranda ir dingsta tokiu dideliu greičiu, kad mūsų akis nepajėgios to įžiūrėti. Arba upė. Taip, ji teka. Antras pasinerimas buvo jau visai naujoje upėje. Trečias pasinerimas visai naujoje upėje. Jei būsite atidūs, galite tai suprasti. Tačiau kaip suprasti kitą dalyką? To žmogaus, kuris pasinėrė pirmą kartą, jau irgi nebėra. Antrą kartą pasinėrė visiškai kitas žmogus. Trečią kartą pasinėrė visiškai kitas žmogus. Kaip tai suprasti? Neturite gebėjimo tai patirti? Tarkime, tas, kuris nepraktikavo vipasanos, galvos, kad tas Goenka, kuris pradėjo kalbėti prieš valandą, yra tas pats Goenka. Tas pats Goenka. Tas pats Goenka vakar, tas pats Goenka prieš metus, arba 10 metų, 50 metų, 60 metų, 67 metus. Tas pats Goenka. Kaip tai tas pats Goenka? Kiekvieną akimirksnį šitas Goenka miršta ir jo vietoje gimsta kitas Goenka. Kiekvieną akimirksnį šitas Goenka miršta ir jo vietoje gimsta kitas Goenka. Visas fizinis kūnas yra sudarytas iš mažyčių subatominių dalelių, kurios atsiranda ir dingsta. Atsiranda ir dingsta labai dideliu greičiu. Šis greitis sukuria iliuziją, saviapgaulę, sumaištį. Neįmanoma suprasti tikrovės. Net jei intelektualiai sutinkame, kad taip yra, nes tai pasakė mokslininkai. Visame materialiame pasaulyje niekur nėra kietumo. Viskas yra tik bangelės, bangelės, bangelės. Taip sako šiuolaikinis mokslininkas. Taip pasakė nušvitęs žmogus, Buda. Visoje visatoje niekur nėra kietumo, tik bangelės. Protas ir materija yra ne kas kita, kaip bangelės ir vibracijos. Galbūt tikite mokslininkais ir patikėsite šiuo faktu. Tačiau tai niekuo jums nepadės. Turite tai patirti patys. Tai padarė nušvitusysis, kad pasiektų galutinį tikslą, visišką išsilaisvinimą. Tai turi padaryti kiekvienas, kad suprastų, jog kaita iš tikrųjų vyksta. Kiekvieną akimirksnį keičiasi, keičiasi, keičiasi. Labai greitai keičiasi, keičiasi, keičiasi. Gimsta vaikas. Matote, koks jis gražus, koks švelnus. Po 10 metų išvystate tą patį vaiką. Kaip jis pasikeitė? Tada pamatote jį po 20 metų. Jis bus labai pasikeitęs. 30, 40, 60, 80 metų. Neįtikėtina. Tas pats vaikas? Kaipgi jis toks pasidarė? Juk nebuvo taip, kad kas 10 metų jis atsiguldavo į lovą miegoti, o koks nors visagalis dievas stebuklingą lazdelę perbraukdavo per jo kūną ir kai jis atsikeldavo, jau būdavo kitas žmogus. Nieko panašaus. Kaita vyksta kiekvieną akimirksnį. Kiekvieną akimirksnį keičiasi, 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 keičiasi. Yra, auga, yra, auga, yra. Toks gamtos dėsnis. Jei patikite šiuo gamtos dėsniu intelektualiai arba iš pasišventimo, tai jums nieko nepadeda. Tai tik intelektualinis malonumas, intelektualinė pramoga. Arba atsidavimo malonumas, atsidavimo pramoga. O naudos jokios. Bet kai pradedate tai patirti faktinėme lygmenyje, tai viską keičia, tai viską keičia. Ta ir pradėjote daryti. Jūs žengiate dar tik mažą žingsnelį. Šis kelias labai ilgas. Giliai viduje reikia labai daug ištirti, kad suprastumėte, kas yra šis kūnas, kas yra šis protas ir kaip jie vienas kitą veikia labai giliame lygmenyje. Jis nušvito būtent dėl to, kad visą tai suprato. Atskirdamas, dalindamas, skaidydamas, tirpdydamas, jis suvokė pirminę tiesą apie materiją, pirminę tiesą apie protą, pirminę tiesą apie proto turinį, apie kartu su protu iškylančias lydinčias aplinkybės. Tuomet jis peržengė tai ir patyrė tai, kas yra už proto ir materijos ribų. Kas yra ši materija? Skaidydamas, dalydamas, skaidydamas, dalydamas, jis atrado mažiausią subatominę dalelę, iš kurių sudarytas visas kūnas. Jis pavadino ją kalepa. Kalepa reiškia vienetas, materialus vienetas, pats mažiausias materijos vienetas, kurio jau daugiau nebegalima suskaidyti. Jis pavadino jį atta kalepa. Atta reiškia aštuoni. Šį vienetą sudaro aštuoni dalykai, sujungti į vieną. Tuo aštuonių dalykų vieno nuo kito atskirti neįmanoma. Jie visada eina kartu. Keturi iš jų yra keturi pagrindiniai elementai – žemė, vanduo, ugnis ir oras. Kiekvienas iš jų turi tam tikrą jam būdingą savybę. Kartu sudėjus aštuoni dalykai. Savybės yra svarbesnės ir jas galima patirti. Pasiekus tokį lygmenį, lengviau suprasti ir protą, pirminį proto lygmenį. Taip galima suprasti proto tikrovę giliausiame lygmenyje ir kiekvieno proto turinio tikrovę giliausiame lygmenyje. Supratęs visą tai, jis suprato, kas yra proto ir materijos reiškinys. Viskas tai yra didžiulių greičių judančios bangelės, bangelės, bangelės. Dalykai atsiranda ir pranyksta, atsiranda ir pranyksta, atsiranda ir pranyksta didžiuliu greičiu. Jis pasakė, kol sprakteliu pirštais arba kol sumirksiu akimis, ši mažytė subatominė dalelytė atsiranda ir pranyksta, trilijonus kartų, trilijonus kartų. Vienas vakarų mokslininkas padarė tokią pačią išvadą. Berklio universiteto profesorius tyrė atomą, bandė išsiaiškinti, kaip jis veikia. Jau prieš šimtmetį vakarų mokslininkams buvo aišku, kad materialiajame pasaulyje nėra nieko kieto. Yra tik bangelės, bangelės, bangelės. O šis mokslininkas labai norėjo sužinoti, kiek kartų per sekundę atsiranda ir pradingsta mažiausia dalelė. Kad tai išsiaiškintų, jis išrado prietaisą, kurį labai taikliai pavadino burbulų kamera. Nes dalelė atsiranda ir pranyksta kaip burbulas. Taigi šiuo prietaisu jis nustatė ir paskelbė, kad per vieną sekundę mažiausiai subatominė dalelė atsiranda ir pranyksta tiek kartų, kiek yra vienetas su 22 nuliais. Vienetas su 22 nuliais. O čia rytuose kitas mokslininkas sako, kad per tą laiką, kol suspraksiu pirštais arba sumirksiu akimis, jie atsiranda ir pranyksta trilijonus kartų. Jie padarė tą pačią išvadą. Ir vis dėlto, koks didelis skirtumas, koks didelis skirtumas. Iš tos pasaulio vietos, iš Berklio, Jungtinių valstijų, į kursus Indijoje atvyko visai nemažai medituotojų. Čia jie sužinojo apie tą profesorių. Jis buvo labai žinomas, neseniai mirė. Jis gavo Nobelio premiją. O Nobelio premijos bet kam neduoda. Žmogus turi kažką atrasti, ko kiti nežinojo. Taigi jis buvo labai žinomas žmogus. Kai kurie medituotojai iš smalsumo nuvyko pas tą profesorių, kuris padarė tokią pačią išvadą kaip nušvitęs žmogus. Tačiau jiems jis pasirodė pilnas įtampų ir kentėjimo. Kodėl jis negalėjo išsilaisvinti iš savo kentėjimo? Kodėl jis negalėjo išsilaisvinti iš savo įtampų? Todėl, kad trūko bavanamąją panijos. Jis tą išvadą padarė pasinaudodamas savo aparatu, savo instrumentu, burbulų kamerą. Jis labai tikėjo savo burbulų kamerą. Jis labai tikėjo savo protu. Todėl pareiškė, taip yra. Tačiau tas kitas žmogus, kuris išsilaisvino nuo bet kokio kentėjimo, nesinaudojo jokiais moksliniais instrumentais ar aparatais. Jis padarė išvadą iš savo tiesioginės patirties. Čia ir slypi visas skirtumas. Kai leidžiatės į proto gelmę, kad suprastumėte, kaip vienas kita veikia protas ir materija, tai darote ne iš smalsumo, ne tam, kad patenkintumėte savo domėjimosi poreikį. Tai darote tam, kad išsivaduotumėte iš nežinojimo, kad pamatytumėte, kaip dėl nežinojimo kaupėte vieną nešvarumą po kito, vieną teršalą po kito, vieną negatyvumą po kito, ir taip tampate pilni kentėjimo. Kad šis įprotis pasikeistų, turite nusileisti į proto gelmę ir patirti tiesą. Pirmoji tiesa, kurią pradedate patirti, tai kaita. Kaita vyksta kiekvieną akimirksnį. Protas ir materija ir jų sąveika kiekvieną akimirksnį keičiasi, keičiasi, keičiasi. Tai suprantate iš savo pačių patirties. Viskas keičiasi, keičiasi, keičiasi. Skaidydami, dalydami, atskirdami, tirpdydami, pamatysite, kad visame kūne ir protė nėra nieko, apie ką galėtumėte pasakyti. Tai yra šerdis. Tai išlieka amžinai. Jūs vis tiriate, nagi pažiūrėsiu, nagi įsitikinsiu, ar yra kur nors šerdis. Taip verčia daryti bavanama Japonija. Kaita arba aničia patiriama esamu momentu. Tuo, kad kaita vyksta, patikite ne todėl, kad tai suprantate intelektu, ne todėl, kad kažkuo tikite. Patikite todėl, kad tai jūsų tikrovė. Jūs patiriate, kaip ji kinta, kinta, kinta. Iš pradžių patiriate labai kietą, intensyvę, regimąją tikrovę. Savo kūną, kuris regis yra kietas, sudarytas iš mėsos, kaulų ir panašiai. Visa, ką jaučiate kūne, irgi atrodo kieta ir intensyvu. Spaudimas, sunkumas, nutirpimas, karštis, skausmas. Visa tai yra kieta ir intensyvu. Kaip pradėjote stebėti, kas vyksta nosies srityje, taip išmoksite stebėti, kas vyksta visame kūne. Bandysite stebėti objektyviai, objektyviai. Nesakau, kad jums kiekvieną kartą tai pavyks, tam reikia laiko, tačiau bandysite taip dirbti. Bus keletas akimirkų, kai sugebėsite stebėti tikrovę objektyviai, objektyviai. O stebėdami objektyviai pamatysite, kad jūsų protas vis aštrėja. Protas, tapdamas vis aštresnis ir aštresnis, pradeda jausti vis subtilesnę ir subtilesnę tikrovę. Pradėsite skrosti, skverbtis per intensyvumą, per kietumą ir pradėsite patirti subtilesnę tikrovę, vis subtilesnę ir subtilesnę, iki patirsite, kad visa materija ir visas protas yra ne kas kita, kaip atsirandančios ir pranykstančios vibracijos, atsirandantis ir pranykstantis burbuliukai, atsirandančios ir pranykstančios bangelės, nuolatinis srautas, nuolatinė tėkmė. Taip patirsite laikinumo tiesą. Tai ne intelektinis žaidimas, ne emocinis ar pasišventimo žaidimas. Tai realus tiesos patyrimas. Tai, ką patiriate kūne, yra nuolatinis srautas, nuolatinė tėkmė. Kiekvieną akimirką keičiasi, keičiasi, keičiasi. Tuomet dingsta beprotybė. Kokia beprotybė? Prisirišimo prie kūno beprotybė, prisirišimo prie proto beprotybė, prisirišimas prie jų abiejų. Kokia prasmė trokšti to, kas taip efemeriška? Kokia prasmė bjaurėtis tuo, kas taip efemeriška? Praktikuojant, išmokstama kaip stebėti. Stebėti išliekant vidinėje pusiausvyroje, pusiausvyroje, pusiausvyroje. Senas proto įprotis buvo reaguoti. Dėl proto ir materijos sąveikos kyla vienoks ar kitoks pojūtis, malonus arba ne. Ir protas į jį reaguoja troškimu arba bjaurėjimusi, troškimu arba bjaurėjimusi. Jūs prarandate proto pusiausvyrą, labai susijaudinate. Taigi dabar pirmoji išminties dalis, aničia, taps visai aiškesnė patyrimo lygmenyje. Išvysčius pirmąją išminties dalį, aničia, 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 viskas keičiasi, keičiasi, keičiasi. Iškyla kita išminties dalis – dukha, kentėjimas. Iš pradžių, kai pradedate praktiką, pradedate stebėti savo pačių tikrovę. Ta tikrovė dažnai yra tanki, intensyvi, pojūčiai labai skausmingi – sunkumas, nutirpimas, spaudimas, įtampa. Akivaizdu, kad tai kentėjimas, vien kentėjimas. Jums tai nepatinka, norite to atsikratyti, bet tai vis tiek yra. Tačiau jūs mokomi stebėti. Kad ir kokia tai būtų kankinė, jūs tik stebite. Kad ir kaip būtų nemalonu, jūs tik stebite, tik stebite. Kartais 7 dieną, kartais 8, 9 ar ne 10, o galbūt per 2 ar 3 kursą, studentai pasiekia pakopą, kai ištirpsta visas kietumas ir visų kūnų teka labai subtilių vibracijų srautas. Kūnų srūva energija ir tai atrodo taip malonu, taip malonu. O, nuostabu! Tai palaima, tai ekstazė. Aš to ir ieškojau. Dabar pasiekiau savo tikslą. Labai prie to prisirišate ir galvojate, aš tai pasiekiau, dabar aš tai turiu. Nesuprasdami, kad tai lygiai taip pat nepastovu. Tai keičiasi, keičiasi, keičiasi. Iš ryto patyrėte labai malonų potyrį, kūnų tekantį energijos srautą. Tačiau po pietų jis gali būti visai išgaravęs. Jūs vėl kamuoja skausmai, sunkumas, sustingimas. Taigi jūs ateinate pas mokytoją ir sakote, iš ryto mano meditacija buvo nuostabi, o dabar ji tokia bloga. Jūs nelaimingi, nes prisirišote prie to, kas taip laikina. Tuomet paaiškėja, kad ne vien nemalonus pojūčiai yra kančia. Malonus pojūčiai taip pat yra kančia, nes esate linkę prie jų prisirišti. Kiekvienas prisirišimas yra kentėjimo sinonimas. Neišvengiamai jausitės nelaimingi, nes visa prie ko prisirišate yra laikina. Tai nėra amžina. Anksčiau ar vėliau būtinai pasikeis. Visai aiškiau ir aiškiau suvoksite dukha. Ne tik skausmo dukha, bet kad netgi malonus kūno pojūčiai yra dukha. Tuomet iškils trečioji panijos dalis. Bus aišku kaip diena. Anata. Nėra jokio aš, jokio mano. Tik atrodo, kad manyje yra aš. Tik atrodo, kad tai mano. Tačiau tęsdami praktiką aiškiai suvoksite ne intelektualiame lygmenyje, o patyrimo lygmenyje. Kasgi tas aš? Ištyrėte visą, kas jūsų kūne yra materialu. Ištyrėte visą, kas yra protas. Ištyrėte jų derinį. Nerandate nieko kita, kaip tik bangeles, bangeles, burbuliukus, burbuliukus, atsirandančius, pranykstančius, atsirandančius, pranykstančius. Tad kuris burbuliukas yra aš? Ar aš esu šitas burbuliukas? Štai jis jau išnyko. Kuri bangelė yra aš? Ji dingo. Negi tai reiškia, kad ir aš dingau? Taip, aišku. Sutartinai, turim sakyti. Aš, mano, tu, tavo. O iš tikrųjų, jokio aš, jokio mano nėra. Turim vartoti tos žodžius. Antraip negi sakysi, šitas burbuliukų debesis kalba su anuo burbuliukų debesiu. Tai nepatogu. Turime sakyti aš, mano, tu, tavo, jis, ji ir taip toliau. Tai regimoji tikrovė. Taip tik atrodo. Tačiau gilioji, tikroji tiesa yra ta, kad nėra nieko kita kaip tik bangelės, bangelės, vibracijos, vibracijos, burbuliukai. Be esmės. Tai yra anata. Jei iš tikrųjų būtų aš, arba jei iš tikrųjų būtų mano, tai, kas yra mano, turi man priklausyti. O kasgi man priklauso? Sulaukęs 40 metų, žmogus pasižiūri į veidrodį ir pamato žilų plaukų. Mano plaukai žyla. O ne, ne, tik ne aš. Nubėga į kosmetikos parduotuvę ir nusiperka plaukų dažų. Nusidažo plaukus. Aš dar jaunas, aš vis dar jaunas. Stengiasi apgauti kitus, stengiasi apgauti save. Tačiau kaip apgauti gamtos dėsnį? Dama. Žmogus žyla, sensta, pūva, pūva, miršta, miršta, miršta. Kiekvieną akimirksnį miršti, miršti, miršti. Jei būtum savo kūno viešpats, jei galėtum jį valdyti, galėtum pasakyti, nesenk, lik toks, kokio aš noriu. Nieko panašaus, esi bejėgis. Iš tiesų, pūni, pūni, pūni. Nesuprasdamas šio reiškinio, šio nuolatinės kaitos reiškinio, žmogus jaučiasi toks laimingas. Pavyzdžiui, žmogui sukanka 20 metų. Jis surengia didelę gimtadienio puotą, didelę šventę. Visiems sako, sveikinam tave, sveikinam, laimingo gimtadienio. Žmogus džiaugiasi, nesuprasdamas, kad jam 20 metų mažiau liko gyventi. Su kuo čia sveikinti? Negi tai džiaugsmas. Tai nereiškia, kad kas kart per savo gimtadienį reikia verkti. Dar vieneriais metais pasenau. Ne, dama moko neverkti. Ji moko suprasti tikrovę. Tai faktas. Jau praėjo tiek laiko. Nežinau, kiek man liko, bet tai, kas liko, turiu nugyventi kuo geriau. Kaip galėčiau geriausiai nugyventi man likusį laiką? Tai yra išmintis. Kai aiškiai suvokėte anatta, kai aiškiai suvokėte aniccha, kad viskas keičiasi, 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 kai aiškiai suvokėte dukkha, tuomet tvirtėja jūsų išmintis. Pamažu judate link galutinio tikslo. Pastebėsite, kad jūsų išmintis ima reikštis kasdienėme gyvenime. Jums bendraujant su kitais žmonėmis, jums sprendžiant įvairias situacijas, suprantate, kad tai yra regimoji tikrovė ir kad su pasauliu turite elgtis pagal tą regimąją tikrovę. Negalite pasakyti, šita siena tėra vibracijos ir bangelės. Mano koja irgi yra tik bangelės. Jei spirsiu į sieną, mano koja išeis kiaurai. To nebus, o jūs susilaužysite koją. Taigi regimajame lygmenyje tiesa yra tai, kad siena yra kieta. Tačiau gilesnėme lygmenyje yra tik vibracijos, vibracijos. Ir ši siena taip pat. Neprisiriškite prie to. Tačiau kai pastebėsite, kad tikrovė ima reikštis ne vien kaip kietumas, išmokite tai stebėti. yra regimasis, tankusis tikrovės lygmuo. Tačiau jūs pradėsite skverbtis už jo, pradėsite skaidyti, atskirti, dalyti ir priartėsite prie pirminės tiesos. Kai vyras neturi tikrosios išminties, jis žiūrėdamas į regimą į moters pavidalą galvoja: o, kokia graži, kokia graži. Arba moteris žiūri į regimą į vyro kūną ir galvoja: o, koks gražus, koks gražus. Eidami damos keliu, pabandysite suprasti, kas yra gražu. Nagi pažiūrėkime, ištirsiu, išskaidysiu, ištirpdysiu ir pažiūrėsiu, kur yra tas grožis. Pradedat nuo viršugalvio. Kokie plaukai, kokie gražūs plaukai, šviesūs plaukai ar tamsūs plaukai, šilkiniai ar aksominiai, vienokie ar kitokie. Tarkime, vienas plaukas iškrito. Kas tame gražaus? Norisi jį išmesti, kaip šiukšlę. Įsivaizduokite, vargšė žmona ruošia vyrui pusryčius ir keli plaukai įkrito į maistą. Vyras sušuko: iš kur čia šitas purvinas plaukas? Sugadinai mano pusryčius. Kaip tai, purvinas plaukas? Vakar, visą vakarą, visą naktį garbinai mano plaukus. Kokie gražūs plaukai, kokie gražūs plaukai. Dabar jie pateko į tavo maistą. Valgyk, ko šūkauji. Ne, jie buvo gražūs tik tol, kol buvo visumos dalis. Kai jie atsiskyrė nuo visumos, prarado visą savo grožį. Kur dar ieškotume grožio? Leisdamiesi nuo viršugalvio žemyn, prieiname dantis. O, kokie nuostabūs dantys. Tikri perlai, tikri perlai. Vienas dantis iškrito. Iškrito vertingas perlas. Ar laikote jį seife, užrakinę su visomis brangenybėmis? Ne, išmetate lauk tą kaulo gabaliuką. Kaulo gabaliukas. Jis tampa tada, kai atsiskiria nuo visumos. Kai jis yra visumos dalis, jis yra vertingas perlas. Kas dar gražaus? O, jos nagai. Kokie gražūs nagai. Taip gražiai nulakuoti, kad derėtų prie odos spalvos arba prie sario spalvos. Tokie gražūs, tokie gražūs. Įsivaizduokite tą pačią situaciją. Vargšė mergina karpė nagus ir keli įkrito į maistą. Jos vyras pamatė sušuko: nagai, purvini nagai. Kaip tai purvini nagai? Jie gražūs nagai, gražiai nulakuoti. Tavo maistas taip pat gražus. Kartu sudėjus, dvigubas grožis. Mėgaukis. Grožis. Kas yra grožis? Vienas studentas pas mane atėjo ir sako: nekalbėkite apie šitos dalykus. Ar žinote, ką vakaruose laikome grožiu? Nagi, pasakyk man. Vakaruose sakome, kad grožis yra milimetro gylio. Oda, glotni, švelni, tai yra grožis. Tikrai? Paimkite skustuvą, atpjaukite gabaliuką ir pažiūrėkite, kas tame gražaus. Norėsis mesti lauk, o nelaikyti. O ar yra kas nors gražaus mūsų viduje? Jei tai būtų, jis išeitų per vieną ar kitą mūsų kūno angą, o dabar per kurią angą išeina kas nors gražaus. Gamta mums labai maloninga. Antraip, jei tai, kas viduje, būtų išorėje, o tai, kas išorėje viduje, ką mes darytume? Neatsigintume varnų, šunų, erelių ir kitų mėsėdžių padarų. Gyvenimas būtų nepakeliamas. Taigi, kas yra grožis? Tačiau tai nereiškia, kad dama moko mus nekęsti kitų žmonių. Et, tu negražus, tu bjaurus, tu burbuliukų debesis. Aš taip pat burbuliukų debesis. Dama išmokys nepykčio. Eidami vis gilyn ir gilyn, vis daugiau suvokdami, vystydami savo paniją, švariname savo protą. Jis tampa vis tyresnis ir tyresnis. O tyras protas yra kupinas meilės, begalinės meilės, kupinas atjautos, begalinės atjautos, kupinas džiaugsmo, atjaučiančio džiaugsmo, kupinas atjaučiančio džiaugsmo ir visiškos nesibaigiančios ramybės, pusiausvyros. Negalite ko nors nekęsti. Yra tik meilė, geronoriškumas, atjauta. Meilė, geronoriškumas, atjauta. Kelias atveda mus į tokį lygmenį, kuriame nebėra kentėjimo. Išsivalome nuo visų savo nešvarumų ir galime gyventi iš tikrųjų laisvi, iš tikrųjų šviesūs. Toks gyvenimas yra geras ir mums patiems, ir aplinkiniams. Kad to pasiektų, kiekvienas žmogus turi dirbti. Gerai, kad atvykote čia padirbėti. Per pastarąsias 3 dienas gerai pasiruošėte. Rytoj įžengsite į panijos sferą. Pradėsite medituoti vipasaną. Tačiau supraskite, Kai pradėsite vipasaną, nesitikėkite, kad vos pradėsite stebėti tikrovę, išvysite, kaip trilijonai subatominių dalelių randasi ir pranyksta. Ne. Iš pradžių bus visi skausmai, ir sunkumas, ir spaudimas. Ir tik ilgainiui, pamažu jie pradės tirpti ir skaidytis, pajusite energijos tėkmę. Tačiau nieko nesitikėkite. Leiskite, kad viskas įvyktų savaime, kiekvieną akimirksnį. Jūs tik priimate tikrovę, kuri reiškiasi šį akimirksnį, o visą kitą palikite damai. Priimkite tai, kas šį akimirksnį iškyla į paviršių jūsų kūne. Nieko neįsivaizduodami, nekartodami jokių mantrų, neįsivaizduodami jokių pavidalų, tik tikrovė, tokia kokia ji yra. Tik jūsų kūno ir proto tikrovė, tik jų sąveikos tikrovė. Ir galite nebejoti, kad ši technika atves jūs prie galutinio tikslo. Kaip galėdami geriau išnaudokite šį laiką, šį nuostabų laiką. Paskyrėte 10 savo gyvenimo dienų. Per šias 10 dienų turite pasiekti pačių geriausių rezultatų. Ir jums tai pavyks. Dirbkite uoliai, stropiai, kantriai ir atkakliai. Ir išsivaduokite iš savo pančių, iš visų savo vargų, kad galėtumėte džiaugtis tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę.
Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva.